Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Մինչ օրս ստացած ծրարին դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկելու գործով մեղադրյալ չկա։ Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտի վերջին տարիների աճին 100 հազարով կրճատվել է այդ ոլորտում զբաղվածների թիվը։ Ձերբակալվել է ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրինիկովը։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրել է Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների նոր ռազմավարությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, Սոչի, որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կողմերը քննարկելու են քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար, մշակութային երկկողմ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, փոխանցում է նախագահականի մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ներկայացնելով Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների նոր ռազմավարությունը խուսափեց այդ երկրում ամերիկյան զորքերի թվի վերաբերյալ խոսել փոխարենը Թրամփը քննադատեց Պակիստանին ծայրահեղական խմբավորումներին ենթադրյալ աջակցության համար։ Իջեցնենք Սպիտակ տան և Պենտագոնի միջև հակասություններ կային Աֆղանստանում ամերիկյան նոր ստորաբաժանումներ տեղակայելու հարցում հարամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը չհայտարարված այցով ժամանել է Իրաք, որտեղ հանդիպելու է Իրաքի կառավարության և բարձրաստիճան զինվորականների հետ։ Նա նաև պլանավորում է Էրբիլում բանակցություններ վարել քրդական ինքնավար տարածաշրջանի առաջնորդ Մասուդ Բարզանիի հետ։ Պենտագոնի ղեկավարի այցը համընկնում է Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման վերջին հենակետերից մեկի, Մոսուլից մոտ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թալաֆարի վրա Իրաքի կառավարական ուժերի գրոհի հետ։ Ռուսաստանի իշխանությունները հետաքննում են երեք Դոնի Ռոստով քաղաքում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառները, քննիչները չեն բացառում մարդկային գործոնն, ինչպես նաև տեխնիկական անսարքությունները։ Հրդեհը վնասել է 100-ից ավել շենքեր, տասնյակ մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Իտալական Նիշիա կղզում 4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է մահացել, կան տասնյակ վիրավորներ և անհետ կորածներ, ստորգետնյա ցնցման հետևանքով տասնյակ շենքեր են քանդվել։ 1 տարի առաջ էլ հիշեցնենք, Իտալիայի կենտրոնում տեղի ունեցած երկրաշարժը շուրջ 300 մարդու կյանք է խլել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Գրեթե 2 ամիս է անցել Սասնած ծրարի 4 անդամների դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկվելու մասին հաղորդումից, սակայն մինչ օրս գործով անգամ մեղադրյալ չկա։ Տուժող ճանաչվել են ծեծի մասին բարձրաձայնած Սասնած ծրարի 4 անդամներից 3-ը։ Փաստաբան Արա Ղարագյոզյանը նամակով դիմել է ոստիկանապետին, պահանջելով դադարեցնել Սասնած ծրարի նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկանների լիազորությունները։ Նարա Բուլղադարյանն է պատմում։
2 ամիս առաջ դատարանի նկուղում Սասնած ծրեր զինված խմբի անդամների դեմ բռնություն կիրառելու գործով առայժմ մեղադրյալ չկա, հատուկ քնչական ծառայությունն այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Իրավապահները դեռ պարզում են, արդյոք հունիսի 28-ին դատարանի նկուղում ոստիկանները բռնություն են գործադրել Սասնած ծրերի 4 անդամների նկատմամբ, թե պարզապես կիրառել են համաչափ ուժ։ Բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մոտ 2 ամիս առաջ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունից միայն հայտնի է, որ ծեծի մասին բարձրաձայնած Սասնած ծրեր զինված խմբի 4 անդամներից 3-ը ճանաչվել են տուժող։ Զինված խմբի անդամ միայնակ անվամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանը, Գագի Գեղյազարյանը, Արեկ Գյուրեղյանը և Մխիթար Հարավետիսյանը հայտարարել էին, որ դատարանի նկուղում ոստիկաններն իրենց ծեծել են։ Ոստիկանությունը հաջորդ օրն իսկ շտապեց հերյուրանք որակել այդ հայտարարությունները, պնդելով, թե իրավապահները համաչափ ուժ են կիրառել։ Սասնած ծրերից Մխիթար Հարավետիսյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Զարմացած չէ, որ անցած 2 ամսվա ընթացքում իրավապահները լիարժեք քննություն չեն անցկացրել»։
Այս 2 ամսվա ընթացքում ընդհանրապես քրեական գործ հարուցվեց հենց սկզբից, որովհետև ակնհայտեր, որ նրանց վրա առկա են մարմնական վնասվածքներ, ուստի որևէ ձևով չէին կարող թաքցնել իրենց կողմից կատարած հանցագործության հետքերը։ Հարուցվեց քրեական գործ, հաջորդ քայլը եղավ նրանց տուժող ճանաչելու վերաբերյալ որոշումներ կայացնելը, և դրանով կարծես թե ամեն ինչ սահմանափակված է։ Համենայն դեպս մինչ օրս ինձ հայտնի չէ, որ այդ գործը որևէ մեկը կասկածյալ կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունենա։
Ավետիսյանը պաշտպանին պատմել էր, որ դատարանի նկուղում մոտ 50 ոստիկան հերթով դաժանությամբ ծեծել է իրեն։ Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, որ հաշվի առնելով ոստիկանության հայտարարությունը համաչափուշ կիրառելու մասին, ի սկզբանե պարզ էր, թե ինչ ուղղությամբ են տանելու նախաքննությունը։
Մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ այդ ամենը ուղղորդված է, այդ ամենը կազմակերպված է եղել եւ որևէ սպասելիք նախաքննական մարմից չունեինք։ Եվ ինչպես եւ հայտարարել ենք, այդպես էլ տեղի են ունենում արդեն իրադարձությունները, այսինքն դա է վկայում այն մասին, որ երկու ամիսը որևէ մեղադրյալ գործով ներգրաված չէ։ Դեռ ավելին վերաբերյալ, որ ասենք կոնկրետ ասենք նշվում էր, հա, ով է կազմակերպել այդ փոխգնդապետ Ղազարյանը, նա շարունակում էր կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։
Ծեցի մասին բարձրաձայնած Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանար Աղարագյոզյանը ևս պնդում է, ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը, ում մատնացույց են անում որպես ծեցի կազմակերպիչ, չպետք է շարունակի ծառայությունը։ Փաստաբանը նամակ է հղել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, խնդրելով դադարեցնել Ղազարյանի լիազորությունները։
Այսինքն ենթադրյալ կասկածյալը շփվում է դժողների հետ, ըստ եվրոպական դատարանի սա բացառվում է նման թեպ, որ ենթադրյալ բռնարարը շփվի բանդուժողների հետ, սակայն հադուկնչական ծառայությունը մենք չգիտենք Արմեն Ղազարյանը արդյոք հարցաքննվել է առնվազն Արմեն Ղազարյանի եւ Արայիկ Խանդոյանի եւ մնացածների միջեւ պետք է առայեսում կատարվել, որը չի կատարվել մինչեւ օրս։ Միայն Արայիկ Խանդոյանը որպես դժոխ ցուցմունք է տվել։
Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանը ստացել է ծեցի դեպքից հետո Խանդոյանի մամլի դատաբժշկական եզրակացությունը, որը սակայն պաշտպանն օբյեկտիվ չի գնահատում։ Ասում է, որ այն թեթև է որակել Խանդոյանի վնասվածքները այն դեպքում, երբ նա ունակում է բողոքել սուր գլխաց հավերից։
Աչքը կարմրել էր, արունը լցված, այդ փաստը չեն ֆիքսել, քանի որ հենց անմիջապես այդ օրը դատաբժշկական փորձակնության չի անցել Արայիկ Խանդոյանը, դեպքից 2 թե 3 օր հետո նոր դատաբժշկական փորձակնությանն է անցել, բայց մարտիրավունքների պաշտպանը եւ Նոբաշենկի հակատարողական հիմնարկից այդ բոլոր վնասվածքները ֆիքսվել է։
Արայիկ Խանդոյանին այսօր բանտում տեսակցած պաշտպանն ասում է, որ նրան 3 Երևանի բժշկական կենտրոնում զննության են ենթարկել։ Բժիշկները ականջի հետազոտություն են անցկացրել, ասում է Արաղարագյոզյանը, թերի որակելով այն։
Ականջն են ստուգել, սակայն այն գլխավոր խնդիրը, որ Արայիկ Խանդոյանը գլխացավեր ունի, ռենտգեն ստուգումներ չեն երել, ինչպես ես, այնպես էլ Արայիկ Պապիկյանը դիմել ենք, սակայն մինչև օրս ոչ մի բան չեն պատճառաբանել, միայն ականջն են ստուգել եւ հետ են տարել։
Վերջին տարիների ընթացքում ըստ պաշտոնական վիճակագրության գյուղատնտեսությունում հիմնականում աճը արձանագրվել բացառությամբ անցած տարվա։ Սակայն նույն այդ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է նաև, որ գրանցված այս աճին զուգահեռ 4 տարվա ընթացքում 100 հազարով նվազել է գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածների թիվը, նվազել են նաև պտուղների և խաղողի բերքի ծավալները։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտում տարիներ շարունակ պաշտոնապես ներկայացվող բարձր աճին, պարզվում է նույն այդ պաշտոնական տվյալներով, նախորդ ընդամենը 4 տարիների ընթացքում գյուղ ոլորտում զբաղվածների թիվը էապես կրճատվել է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած թվերի համաձայն, գյուղատնտեսությունում զբաղվածների թիվը 2012-ից 16 թվականների ընթացքում նվազել է մոտ 100 հազարով։ Եթե 2012-ին Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվում էր 437,200 հոգի, ապա 2016-ին 338,100, անկումը կազմել է 22.7%։ Այս թվերը հատկապես ուշադրություն են գրավում նույն այդ ժամանակահատվածում հայաստանյան գյուղատնտեսությունում պաշտոնապես գրանցված բարձր աճի ֆոնին։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, եթե 2012-16 թվականների ընթացքում երկրի ողջ տնտեսության միջին տարեկան աճը կազմել է 3.5%, ապա այդ նույն ժամանակահատվածում գյուղատնտեսության միջին տարեկան աճը նկատելիորեն բարձր է եղել 6.3%։ Փաստորեն տարեկան նման աճ ցուցաբերած ոլորտը ընդամենը 4 տարում կորցրել է ներգրավված մարդկանց գրեթե 1/4-ին։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը օրերս Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ ներկայացնելով ոլորտում իրականացվող կառավարության ծրագրերը միաժամանակ խոստովանեց.
Իրականում, եթե մենք վերցնում ենք իրական իրավիճակը, այսօր գյուղացու շատ դժվար է։ Ինքը մենակով հայտնվել է մի դաշտում, որտեղ ինքն է որոշում ինչ ցանի, հետո ինքն է որոշում ինչ գներով վաճառի, հետո ինքն է որոշում ում է վաճառելու, և ինքը հետո պետք է գնա այդ գումարի հետևից, որ ստանա այդ մթերողից այդ գումարը իրեն։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2012-16 թվականներին նկատելիորեն կրճատվել է նաև հայաստանյան գյուղատնտեսության համար կարևոր համարվող պտուղների հատապտուղների բերքի ծավալը։ 2012-ին պտղի ու հատապտղի բերքը կազմել է 331.7 տոննա, 2016-ին 242.6 տոննա, կամ 26.9% պակաս։ Առանձին ներկայացված են խաղողի տվյալները։ 2012-ին խաղողի բերքը կազմել է 241.4 տոննա, 2016-ին 178.8 տոննա, կամ 26% պակաս։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սենսացիոն գնահատելով Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունն այն մասին, թե Թուրքիան մտադիր է մաքսային համաձայնագիր կնքել ԵՏՄ-ի հետ, հայկական ժամանակը գրում է։ Ներկայումս վերլուծաբանները փորձում են հասկանալ Հայաստանի հնարավոր դիրքորոշումը Թուրքիայից ընչած այս հայտարարության վերաբերյալ։ Նաև ուսումնասիրում են, թե ինչ կարող է շահել Հայաստանն այդ գործընթացից։ Առաջին հերթին բնականաբար նշվում է, որ ԵՏՄ-ի հետ ցանկացած համաձայնագիր կնքելու դեպքում Թուրքիան պետք է բացի այդ միության հետ իր միակցամաքային հայ-թուրքական սահմանը, կամ որ առանց Հայաստանի համաձայնության նման բան հնարավոր չէ։ Ուստի Հայաստանի իշխանությունների համար նոր հնարավորություններ են բացվում մանևրելու սեփական շահերն առաջ քաշելու համար։ Կան նաև կարծիքներ, որ Ռուսաստանը կփորձի պարզապես ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա եւ հարցը կլուծի այդպես էլ որևէ դիվիդենդ մեր երկրին չբերելով։ Նման մտահոգություն իսկապես կա եւ դա առաջին հերթին կարելի է տեսնել Թուրք նախարարի հայտարարության տողատակում։ Նա ասում է, որ իրենք ԵՏՄ-ի հետ մաքսային համաձայնագիր ստորագրելու մասին առաջարկություն են ստացել։ Բնականաբար այդ առաջարկությունը Թուրքիան ստացել է ԵՏՄ ղեկավար մարմնից, իսկ արդյոք Հայաստանն իր համաձայնությունը տվել է նման առաջարկ ներկայացնելու համար։ Եթե Հայաստանի իշխանություններն այս գործընթացում մանևրելու, Հայաստանի շահն առաջ մղելու եւ օգուտներ քաղելու նպատակ ունեն, ապա տրամաբանական կլիներ, որ ի սկզբանե պաշտպանեին այդ գաղափարը։ Մինչդեռ Հայաստանում արդեն մեկ ամիս բարձր հնչող քննարկումը, թե մեր երկիրը պետք է լքի ԵՏՄ-ն, հուշում է, որ նույնիսկ այդ առաջարկությունն արվել է շրջանցելով Հայաստանի տեսակետը, իսկ ԵՏՄ-ից դուրս գալու մասին քննարկումները Հայաստանի պատասխանն են դրան, գրում է հայկական ժամանակը։ Մնալ թե չմնալ ԵՏՄ-ում, վերջին շրջանում մամուլում եւ սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկվող այս հարցի համատեքստում առավոտի մեկնաբանը գրում է։ Միանգամայն ռացիոնալ է, թե ինչու Հայաստանը պետք է դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Այնտեղ չկա ոչ Եվրոպա, ոչ Ասիա, ոչ տնտեսություն, ոչ էլ միություն։ Դրան գումարած աննախադեպ պատժամիջոցներ, որի տակ մտնելն ինքնին ինքնասպանություն է։ Այդ ԵՏՄ-ում լուծվում են միայն լոլիկ վարունգ կոնյակի հարցեր, ինչպես խոստովանում են ՀՀԿ-ում, իսկ մնացած հարցերը ոչ միայն չեն լուծվում, այլև այդ ԵՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը զրկվել է համաշխարհային տնտեսության այլ նշանակալի սուբյեկտների հետ ազատ առևտրի ռեժիմ հաստատելու հնարավորությունից եւ իրավունքից։ Իսկ Հայաստան ԵՄ-ի նոր համաձայնագիրը, որը պետք է հստամենային ստորագրվի Բրյուսելում նոյեմբերին, եթե նոր մոսկովյան ֆորս մաժորներ հանկարծ տեղի չունենան, չի ենթադրում ազատ առևտրի ռեժիմ Հայաստանի հետ, քանզի դա հակասում է մեր ԵՏՄ-ում ստանձնած պարտավորություններին, գրում է առավոտի մեկնաբանը։ Ժողովուրդ հերթնարձագանքում է Իրանցի պաշտոնյայի այն հարցազրույցին, որում վերջինս նշել էր, թե Հայաստանն ու Իրանը բանակցում են Հայաստան ներկրվող գազի ծավալներն ավելացնելու շուրջ, թերթը գրում է։ Իրանը մեկ անգամ չէ, որ խոսում է Հայաստանին գազ վաճառելու պատրաստակամության մասին։ Ավելին, ժամանակին իրանական կողմը չէր բացառել Հայաստանին գազն ավելի էժան գնով մատակարելու տարբերակը։ Երբ 2013 թվականին Գազպրոմը հանդես եկավ գազի սակագինը բարձրացնելու նախաձեռնությամբ, Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեյսին հայտարարել էր, թե Իրանը գազը վաճառում է միջազգային գներով, սակայն բարեկամ երկրների համար գազի գինը կարող է նվազեցնել 1000 խորանարդ մետրն ընդհուպ մինչև $100, բայց Հայաստանն այս հարցով այդպես էլ չփորձեց բանակցել հարևան Իրանի հետ։ Այդ մասին ժամանակին խոստովանել էր Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Երևան Զախարյանը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Պաճառը ոչ թե հայ պաշտոնյաների ճուզողությունն է, այլ նրանց կաշկանդում է ռուսական գործոնը։ Կաշկանդում է այն աստիճան, որ չեն էլ փորձում փնտրել ռուսական գազին այլ ընտրանքային տարբերակ, այնպես որ Գազպրոմ ընկերությունը, որ Հայաստան գազի միակ մատակարարն է, երբևէ թույլ չի տա գազի այլ ընտրանքային աղբյուր ունենալ։ Եվ հետո դեռևս 2013 թվականին ստորագրված հայ-ռուսական գազային համաձայնագրերի հայկական կողմը պարտավորություն է ստանձնել մինչև 2043 թվականը չընդունել որևէ որոշում կամ օրենք, որը չի բխի Գազպրոմի ռուսական կողմի շահերից, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Լսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Գոգոլ կենտրոն Մոսկովյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրիննիկովն այսօր ձերբակալվել է 68 միլիոն ռուբլու մեքենայությունների կասկածանքով։ Հայտնի ռեժիսորի ձերբակալությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ռուսաստանում։ Նրա բարեկամները նույնիսկ ապսոսում են, որ մայիսյան խուզարկությունից հետո ռեժիսորը մնացել է Ռուսաստանում։ Շատերը նրա ձերբակալության հետևում քաղաքական դրդապատճառներ են տեսնում։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում ձերբակալվել է հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրիննիկովը։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Գոգոլ կենտրոնի Մոսկովյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին ձերբակալել են 68 միլիոն ռուբլու յուրացման կասկածանքով։ Առաջիկայում նրանք առաջադրվի մեղադրանք և կորոշվի նրա խափանման միջոցը։ Մինչև դատավարությունը ռեժիսորը կմնա անազատության մեջ կամ տնային կալանքի տակ, փոխանցում է 10 գործակալությունը։ Սերեբրիննիկովի ձերբակալության մասին լուրը անակնկալ է եղել նույնիսկ վերջինիս փաստաբան Դմիտրի Խարիտոնովի համար։ Փաստաբանի խոսքով ձերբակալության պահին Սերեբրիննիկովը Սանկտ-Պետերբուրգում նկարահանում էր Վիկտոր Ցոյի մասին ֆիլմը։ Հավելեն, որ Սերեբրիննիկովին ձերբակալել են հյուրանոցում կեսգիշերին։ Ռեժիսորին արդեն տեղափոխել են Մոսկվա։ Անցած մայիսին բյուջետային միջոցների յուրացման գործի շրջանակում Սերեբրիննիկովի բնակարանում և նրա հիմնադրած թատրոնում իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել։ Նա հարցաքնվել է որպես ՎԿ, իսկ օգոստոսին ռեժիսորի հիմնած 7-րդ ստուդիա ընկերության հաշվապահ Նինա Մասլյայևան նրա դեմ ցուցմունք է տվել, պնդելով, որ Սերեբրիննիկովը Ալեքսի Մալաբրոցկու և Յուրի Իտինի հետ միասին 7-րդ ստուդիա ընկերությունը հիմնել է հատուկ բյուջետային գումարները յուրացնելու համար։ Քնչական մարմինը մասնավորապես պնդում է, որ 2012-ին Սերեբրիննիկովի թատրոնին գումար են հատկացրել ամառային գիշերվա երազներ ներկայացումը բեմադրելու նպատակով։ Ներկայացումը, սակայն, քնչական կոմիտեի պնդմամբ այդպես էլ չի բեմադրվել, մինչդեռ նշված ներկայացումը մի քանի տարի է, ինչ Գոգոլ կենտրոնի մշտական խաղացանկում է։ Ռեժիսորի նկատմամբ քրեական հետապնդման մեջ ռուսաստանյան անդիմությունը Սերեբրիննիկովի հարազատներն ու աջակիցները քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում և ափսոսանք են հայտնում, որ մայիսյան դեպքերից հետո նա չի հեռացել Ռուսաստանից։ Հավելեն, որ բոլորովին վերջերս իրավապահ մարմինները Սերեբրիննիկովից վերցրել էին նրա արտասահմանյան անձնագիրը, որի բացակայության դեպքում ռուսաստանի քաղաքացին կարող է մեկնել միայն Աբխազիա կամ Հայաստան։ Հայտի ռեժիսոր Պավել Լունգինի կարծիքով նրա ձերբակալության անհրաժեշտությունը չկար։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար, այդ երկրի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը համարվող Ալեքսեյ Կուդրինը Թվիտերի իրեջում նույնպես աջակցություն է հայտնել Սերեբրիննիկովին, նշելով. Ռեժիսորին ձերբակալելու կարիք ամենևին էլ չկար։ Ալեքսեյ Կուդրինը նաև հիշեցրել է գործարարներին չափազանց հաճախ ձերբակալելու անթույլատրելիության մասին նախագահ Պուտինի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի արվեստի գործիչները ստորագրահավաք են սկսել աջակցություն Սերեբրիննիկովին, որին արդեն միացել են հայտին դերասաններ Չուլպան Խամատովան և Գենի Միրոնովը։ Իշխանությունները ընտրություններից առաջ այս ցուցադրական ձերբակալությամբ կեսգիշերին հյուրանոցում կարծես թե ասում են, որ առաջիկայում ընտրություններ են, միացեք մեզ, հակառակ դեպքում ձեզ էլ նույնն է սպառնում, գրում են ռուսաստանցիները սոցիալական ցանցերում։ Իսկ անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հավելում է, Սերեբրիննիկովի ձերբակալության հիմնական պատճառը ընտրություններից առաջ վախի մտնոլորտ ստեղծելն է, այնպես անել, որ արվեստի գործիչները շտապեն Պուտինի նախընտրական շտաբ, ընտրություններ են առջևում, իսկ նրանք, ովքեր հաստատ չեն դառնա Պուտինի վստահված անձ, գոնե պետք է լռեն և նրանց խելքով անգամ չպետք է անցնի աջակցել ընդդիմությանը, գրում է Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի իր բլոգում Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կկայանան եկող տարի մարտ։ Վերջում հավելեմ, Սերեբրիննիկովին սպառնում է մինչև 10 տարվա բանտարկություն։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկու շաբթի երեկոյան Ամերիկայի Մեծ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ելույթում ներկայացրել է Աֆղանստանում նահանգների նոր ռազմավարությունը, որի նպատակն է վերջնական հաղթանակ գրանցել Թալիբների հետ պայքարում։ Թրամփը, ով նախընտրական շրջանում խոստանում էր դուրս բերել ամերիկյան զորքը Աֆղանստանից, այժմ հայտարարում է, դա իր առաջին արձագանքն էր խնդրին, սակայն այժմ ինքը կարծում է, որ եթե ամերիկյան զորքերը շուտապույտ դուրս բերվեն, ապա այդ դատարկությունը պարարտող կարող է ծառայել ահաբեկիչների համար։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Հակառակ իր նախընտրական խոստումներին նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարեց, դուրս չի բերում ամերիկյան զինուժը Աֆղանստանից և մտադիր է շարունակել երկրի պատմության մեջ ամենաերկար, արդեն 17 տարի շարունակվող պատերազմը, մինչև կհասնեն հաղթանակի։ Ամերիկացիներին ուղված շուրջ կես ժամանոց ուղերձում Թրամփը խոստովանեց, օվալաձև աշխատասենյակ գալով փոխել է դիրքորոշումն ու ընդունել, որ զինուժի արագ դուրս բերումը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծելու ահաբեկիչների համար։ «Մենք չենք կարող կրկնել իրաքյան սխալները», հայտարարեց հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը։
Հապճեպ դուրս գալը կստեղծի վակուում ահաբեկիչների, այդ թվում իսլամական պետության ու ալ-Քաիդայի համար, որոնք անմիջապես կլցնեն դատարկ այդ տարածքը, ինչպես որ եղավ սեպտեմբեր 11-ից առաջ, եւ ինչպես գիտենք, 2011-ին Ամերիկան հապշտապ եւ սխալ որոշում կայացրեց Իրաքի զինուժը դուրս բերելու վերաբերյալ արցունքում, կորցրինք ծանր գնով նվաճած մեր դիրքերը, դրանք անձնելով թշնամի ահաբեկիչներին։
Of terrorist enemies.
Ներկայացնելով Աղանստանի վերաբերյալ Վաշինգտոնի նոր ռազմավարությունը Դոնալդ Թրամփը պնդեց. Իր վարչակազմի գերխնդիրն է լինելու պայքարը ահաբեկչության դեմ, ոչ թե ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումն Աղանստանում. Եվ մենք հասնելու ենք հաղթանակի ռազմական, տնտեսական ու դիվանագիտական միջոցներով, վստահեցրեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Ես կիսում եմ ամերիկացիների դժգոհությունը եւ նրանց նման ես էլ հիասթափված եմ այն արտաքին քաղաքականությունից, որը մեր անվտանգության շահերը ամեն ինչից վեր դասելու փոխարեն չափից ավելի ժամանակ, էներգիա փող եւ որ առավել կարեւոր է մարդկային կյանքերը ծախսում, փորձելով վերափոխել երկրներ մեր պատկերացումներին համապատասխան։
Consideration. Խոստանալով հասնել հաղթական ավարտի, Դոնալդ Թրամփը միաժամանակ խուսափեց հստակեցնել, քանի ամերիկացի զինվոր է գործողելու Աղանստան եւ որքան են նրանք մնալու այդ երկրում։ Մեր մարտավարությունը կախված կլինի տեղում առկա իրավիճակից, պարզաբանեց Սպիտակ տան ղեկավարը, մանրամասնելով. Ամերիկյան հրամանատարությունը իրավասու է ահաբեկչական խմբավորումներին վերաբերող կարևորագույն որոշումները կայացնել անձամբ, առանց Վաշինգտոնի թույլտվությունը ստանալու, ինչը պարտադիր պայման էր Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամանակ։
Ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման համար Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները թարմ գաղափարներ եւ նոր մոտեցումներ ունեն, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի բանագնացը 3 Մինսկում ԱՄՆ հատուկ բանագնացի հետ հանդիպելուց հետո։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը թարմ գաղափարներ եւ նոր մոտեցումներ են առաջարկում Ուկրաինայի ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Այս մասին հայտարարվել է երկու երկրների բանագնացների Մինսկում կայացած դռնփակ հանդիպումից հետո։ Մինսկում անցած երկու շաբթի հանդիպել են Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը եւ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Ստանիսլավ Սուրկովը։ Վերջինս հանդիպումից հետո ասել է, որ բանակցությունները օգտակար էին եւ կառուցողական։ Նա ասել է, թե համաձայններ են, որ Ուկրաինայի հարավ-արևելքում առկա իրավիճակը չի կարող բավարարել ոչ հակամարտ կողմերին, ոչ կարգավորմանը նպաստող արտաքին ուժերին։ Նա հայտնել է, որ պայմանավորվել են շարունակելու համատեղ աշխատանքը, որոշել են հաջորդ հանդիպմանը քննարկվելիք թեմաները, համաձայնել են, որ խաղաղ գործընթացը թե քաղաքական, թե անվտանգության ուղիներով կարող է եւ պետք է ավելի արագ ընթանա։ Երկու կողմերը, այսինքն ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը, առաջարկել են թարմ գաղափարներ եւ նորարարական մոտեցումներ, հայտնել է ռուսական կողմի բանագնացը։ Լավ հանդիպում էր, ամփոփել է նա։ Միացյալ Նահանգների բանագնաց Քուրտ Վոլքերը որևէ մեկնաբանություն չի արել։ Նա ուկրաինական խնդիրը այսօր քննարկում է Լիտվայում։ Վիլնյուսում Վոլքերը հանդիպում է Լիտվայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին քննարկելու Ուկրաինային վերաբերող հարցեր։ Իսկ վաղը, օգոստոսի 23-ին, նա Կիևում միանալու է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ուկրաինայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկվելու է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը վերականգնելու դիվանագիտական բանակցությունների հաջորդ քայլերը, ավելի վաղ հաղորդել էր ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը։ Քուրտ Վոլքերը Ուկրաինայի հարցով բանագնաց է նշանակվել հուլիսի 7-ին։ Նա նախկինում ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի դեսպանն էր։ Մինչ նրա նշանակումը Ուկրաինայի հարցով հատուկ բանագնաց ԱՄՆ-ի կողմից չկար։ Այդ ուղղությունը կարգավորում էր պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնականը։ Անցած հուլիսին Վոլքերը հարցազրույց էր տվել Ազատություն ռադիոկայանի Current Time ծրագրին, որտեղ ասել էր, թե ԱՄՆ-ն քննարկում է Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցը, օգնելու կառավարական զորքերին պաշտպանվելու Ռուսաստանի աջակցությունը ստացող անջատականներից։
Տեսելով Հյուսիսային Կորեայի հնչեցրած սպառնալիքները, Հարավային Կորեան եւ Միացյալ Նահանգները երեք սկսել են ամենամիազորավարժությունները, դա Փենյանում մեծ վրդովմունք է առաջացրել։ Փենյանը ամեն տարի հայտարարում է, որ այդ զորավարժությունները կորեական թերակղզու հյուսիսը գրավելու նախերգանքն է։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Երբ Չինաստանի կենտրոնական զինվորական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆան Չանգլունգը ԱՄՆ զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի միացյալ կոմիտեի նախագահ ծովային հետևակի գեներալ Ջոն Դամֆորդին անցած շաբաթվա ընթացքում առաջարկել է Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային և հրթիռային փորձարկումները դատարեցնելու դիմաց չեղարկել այս զորախաղերը, ամերիկացի գեներալը պատասխանել է, թե այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, և ահա Երևանից 50,000 հարավկորեացի և 18,000 ամերիկացի զինծառայողների մասնակցությամբ մեկնարկել են ազատության պահապան 2017 զորախաղերը։ Փենյանն այսօր ծայրաստիճան վրդովված արձագանք է տվել։ Ահա մի հատված Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստացրագրի
հայտարարությունից։
Հյուսիսի դեմ ուղված այս զորավարժությունների նպատակն է ցանկացած գնով կորեական թերակղզում հրահրել միջուկային պատերազմ։ Իրավիճակը վերստին կրիտիկական է, քանի որ պատերազմի խենթերը թիրախ են դարձնում Հյուսիսային Կորեան։
Չգն քատտգինա քինջանգան ճոսոնբանդո ջոնսենն ջոնջենգ միչուգանգիդրի մուբունբիրան բուկչին ջոնջենգ սոդոնգրո յեցքալ սոմնում յիգի ցոյեսնիդա։
Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեին երեք կառավարության միստում ասել է, որ համատեղ զորախաղերը ունեն բացառապես պաշտպանական բնույթ և ուղված չեն կորեական թերակղզում իրավիճակի շիկացման։ Հյուսիսային Կորեան չպետք է թյուրիմացաբար ըմբռնի մեր գործողությունները և չպետք է այս զորավարժությունները շահարկի սադրանքներ հրահրելու համար, և էլ ավելի լարի իրադրությունը ասել է Հարավային Կորեայի նախագահը։ Մինչդեռ Փենյանը շարունակում է մեկը մյուսից կոշտ սպառնալիքներ հնչեցնել։ Երկու երկրների սահմանին գտնվող Փան Մուն Ջոնի անցակետում կորեական ժողովրդական բանակի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը, ակնարկելով ամերիկացիներին և հարավկորեացիներին, ասել է, թե մեջբերում եմ, նրանք չեն փախչի սարսափելի պատժից և հատուցումից։ Կոմունիստական վարչակարգի պաշտոնաթերթի Նոդոն Սինմունի երեկվա առաջնորդողում ասվում է, որ ԱՄՆ-ի և Հարավային Կորեայի համատեղ զորավարժությունները կրակի վրա յուղ են լցնում։ Ազատության պահապան 2017 զորավարժությունները կտևեն մինչև օգոստոսի 31-ը։
Վերադառնանք Հայաստան, Գյումրիում առաջին սոցիալական բնակարաններն են շահագործման հանձնվել, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում այսօր 11 ընտանիք տնակներից ու վթարային շենքերից նորակառույց բնակարաններ տեղափոխվեցին։ Այսպիսով Գյումրիում առաջին սոցիալական բնակարանները հանձնվեցին շահագործման։ Ծրագրի հիմնական ֆինանսավորողը ամերիկահայ բարերար Սարգիս Սեպեջյանի ընտանիքն է և 15% ներդրում քաղաքապետարանն ունեցավ։ Սոցիալական բնակարանները կառուցվեցին Արդա բարեգործական կազմակերպության միջոցով։ Հիմնական շահառուները միայնակ տարեցներն են։ Ծրագրի իրականացումը Գյումրիում պատահական չէր, բարերարի կինն ունես Սեպեջյանը գյումրեցի է, երբ խոսք ասելու հերթը հասավ Սարգիս Սեպեջյանին, վերջինս շատ հուզվեց։
Որ ինձ արիթ դպիկ, որ օգնեմ մեր դարոդյալ ձերերին կամ անդուններ, ինձ համար անի բարդականություն է, որ կարենամ օգնեմ, որ մարդկանց որոնք պետքունին։
Ավրիս,
Սոցիալական բնակարանների շինարարությունը շարունակություն կունենա, հայտարարեց Սարգիս Սեպեջյանը։
Հաստատ ես կարամ ասել, որ հաստատ է, որ շարունակվելու է։ Ինձ համար անկան հրջվանք է տեսնել մայրիկները, որոնք ունենան
իրենց
բնակարան։
Վերջինս վստահ է, որ իր այս ձեռնարկին կմիանան նաև ամերիկահայ այլ բարերարներ։
Ինչաբով որ կարողանում ենք օգնելու եմ, եւ ոչ թե միայն ես, եւ շատ համոզված եմ, որ իմ ընկերները ինձ են միանալու, չինելու, որքան որ դուն պետք է ես քաղաքի մեջ։ Ես լավ եմ իմանում, որ ինչ կնշանակի ապրիլ, այդպեսի դուներու մեջ, ես որ մեր հայրս քաղտական էր եկեր, մենք ապրում էինք ոչ թե դնակներու մեջ, նման տեսակի դուներու մեջ, մենք ես հարուստ չեմ ծնած, ես աղքատ մարդու զավակն եմ եղել, և գիտեմ ինչ կնշանակի աղքատվին է։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հաջողություն։
Thank you.